Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Qaynar Xət verilişi də. Verilişə mən bələdçilik eləyirəm, Aygün Muradxanlı. Qaynar Xət yenə də sizin Azadlıq Radiosuna ünvanladığınız şikayətlər əsasında hazırlanıb. Əziz dinləyənlər, əgər siz də qanunsuzluqlarla üzləşmisinizsə, hüquqlarınızı qorumaq üçün yollar arayırsınızsa, Azadlıq Radiosunun Qaynar Xəttinə, şəhər nömrələrindən 436-77-41-ə zəng edin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
İtfarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlandırılan bir qrup var. Hansı ki, qalıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İndi də keçək bugünkü verilişimizin mövzularına. Xırda sahibkarlıqla məşğul olan vətəndaş baş qırxmaqla qazandığı pulu vergi məmurlarının yığımından qorumanın yollarını arayır.
Sizin yaxşı nə qədər ödəməliyəm? Heç olsa 1000 manat ödəməlisən. Biz sizinlə danışdım, mənlə gəlirim olur ki, mən 1000 manat ödəyim. Nəyə gücün çatar mənə deyir?
1989-cu ildən aldığı pay torpağını hələ də özünküləşdirə bilməyən Qazaq sakini ölkədə azad məhkəmə sisteminin olmamasını iddia edir.
Ay mənim rəhbərlərim, ay səlahiyyət nümayəndələrim. Sual verirəm. Mən sizə rüşvət versəm, demək 100% torpaq mənim gedir. Rüşvət verməyəcəm, torpağı mən alamayacağım. O deməkdir.
Müşfiq Abadın bir neçə aydır sökülən səkilərinin taleyinə bələdiyyə sədri necə aydınlıq gətirdi?
Tam standartlara uyğun olmalıdır qəsərin. Yəni Bakı şəhərində olacaq. Çay müddətinə tam qutaracaq.
Qaynar xəttin hüquq köşəsi. Azərbaycanda daimi qeydiyyatda olan əcnəbilər sürücülük vəsiqəsi ala bilərmi? Bir daha xoş gördük sizi, əziz dinləyənlər. Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə müraciət edən Bakı şəhər sakini Zülfiyə Vəliyeva vergi orqanlarının işindən şikayətçidir. Dediyinə görə kiçik sahibkarlıqla məşğuldur. Daha dəqiqi 23 kvadrat metrlik yer kirayə eləyib, orada kişi salonu açıb. Üç işçisi ilə bərabər bərbərlik eləyən şikayətçi deyir ki, sənədləri qaydasında olsa da vergi orqanları davamlı yoxlamaları ilə obyektin işinə mane olur. Son dəfə yoxlamaya gələn vergi müfəttişləri isə işçilərinə 100 manat əmək haqqı kəsdiyinə görə sahibkarı cərimələyib. 350 manat cərimə zamanında ödənilmədiyindən indi üzərinə gələn faizlərlə bərabər 500 manata yaxınlaşıb. Zülfiyə Vəliyeva cərimənin düzgün müəyyən edilmədiyini iddia edib, Vergilər Nazirliyinə şikayət ünvanlasa da müraciətin cavabsız qaldığını deyir.
Fiziki şəxsən mən özüm salon açmışam. 2 il yarımdır. Vergilərlə çox problemlərim olur da, tək mən deyirəm, mən vergilərdə oluram, görürəm insanlar nə əziyyət çəkir. Çünki vergilərdən haqsızlıqlar görürük çox, həddən dərəcədə. Şikayətimiz də eləyirik, 4 dəfə ərizə yazmışam, hələ ki ərizəmə baxmıblar, üstümə hələ pul da qoyublar ki, pul verməlisən bu qədər. 400 manat üstə hər günə də faiz qalxır, bunu ödəməlisən. Artıq pul ödəməliyəm ki, mən özüm balaca obyekt götürmüşəm, kasıbçılıqla o obyekti açmışam, gücbəlanla. Deyir ki, maaş göstərmişəm orada 100 manat ki, hər işçiyə deyir, 100, 297 manat göstərməlisən. Onu da ki, faizi də ki, hər ay filan qədər mən pul ödəməliyəm pensiyonluya, mən sosial müdafiəyə, demək mən evimə heç vaxt pul aparmamalıyam, mən ancaq bunu işləməliyəm hökumət üçün. Mən heç bilmirəm qocalanda mən sağ qalacağım yoxsa yox. İndidən mən 2 uşağımı böyüdə bilmirəm. Mən az qalırım baş götürüm bu ölkədən gedim gedə də bilmirəm çünki imkansızlıqdan. Qazancım elə də böyük deyil. Mənim qazancıma gücbəla çatır ki, ödəmə mənbəyini ödəyirəm, vergimi ödəyirəm vaxtı-vaxtında. Evimə də ki, hardasa biraz aparıram ki, 2 uşağımın kirayədə yaşayıram. Bu vergilər məni o qədər sıxıb ki, inanırsınız bilmirəm dərdimi kimə söyləyim.
Rəsmi sənədləriniz qaydasında deyil ki, bunlar sizdən rüşvət tələb edirlər, yoxsa nə məsələ var ortada?
Rəsmi qaydadadır, hamısı rəsmi qaydadadır. Bilirsiniz necədir, bizdə elə bir ki, minimum əmək haqqı var, 75 manatdır da minimum əmək haqqı. Ondan çoxa olar az olmaz. Mən 100 manat işçiyə maaşdır da, kəsmişəm 100 manat.
Bəli.
Maaş. bu kaydasındadır. Yani hakkım var onu vermeye. Benim işim razıdır 100 manata. Ama dergi diyor ki yok, 297 manat maaş vermezsen. Bu bilmem harda görülür. Kanunsuzdur.
Sahipkar iddia edilir ki bu onun vergi organları ile ilk mübahisesi değil. Öten ilde araziye nezaret eleyen vergi müfettişleri ona bildiriblermiş ki, ödediği vergiden əlavə 1000 manat verməlidir. Səbəb kimi isə büdcənin kəsirdə qalmasını göstəriblər.
Mənə bir keçən ildə birdən belə bir zəng oldu vergilərdən. Sən vergilərə pul ödəməlisən deyir. Dedim, niyə? Dedi ki, ödəməlisən və salam, çünki büdcə dolmayıb. Dedim, onun mənə nə dəxli var büdcə dolub da? Yox, deyir, gəlib sənin obyektini bağlayaram, onu da bilərsən. Deyirəm, bu nə haqla da obyektimi bağlamaq? Deyir, mənim haqqım var. Deyirəm ki, nə haqqım var? Deyir, o qədər piçin də taparam ki, bağlamağa. Bağlayaram, onu da bilərsən. Deyirəm, yaxşı, nə qədər ödəməliyəm? Heç olsa 1000 manat ödəməlisən. Deyirəm, siz nə danışırsınız? Mən nə gəlirim vallı ki, mən 1000 manat ödəyim. Nəyə gücüm çatar mənə, deyir. Dedim ki, gücüm çatar uzağa 50 manat verə bilərəm. Deyir ki, 50 manat isə gəl 50 manat da qoyum. Bəlkə işin düzələr mənə, deyir, kovut. Dedim ki, yaxşı, nə qədər siz? Deyir, 500 manat götürürsünüz, verir. Dedim, abala, mənim yoxumdur da, əl çəkin məndən, yoxdur, mən neynə məliyəm?
Sizə deyirlər ki, 297 manat məvacib yazmalısınız işçilərinizə. Bunu necə hesablayırlar, hansı əsasdan sizə deyirlər?
Deyir ki, ölkə üzrə hesablamalar aparılıb. Deyir, hesablamalar aparılıb ölkə üzrə, prezidentin qanunu olub. Bilirəm ki, yalan da elə şey ola bilməz. Çünki minimum əmək haqqı olmamalıydı onda 75 manat. Rast elədirsə, deyirlər ki, minimum əmək haqqı 100 manatdır ya və yaxud 200 manatdır. Onu demirlər axı.
Doğrudan mı qanunvericilik sahibkarın üzərinə əmək müqaviləsi bağladığı şəxslərə 300 manat civarında əmək haqqı verilməsi öhdəliyini qoyur? Bu sualla Zülfiyə Vəliyevanın işlədiyi obyektin aid olduğu ərazi üzrə fəaliyyət göstərən vergi idarəsinin müfəttişi Nazim Kərimliyə müraciət elədik. Nazim Kərimli bildirdi ki, sahibkarlar işçilərinin maaşlarını az göstərməklə faktiki vergidən yayınmaq istəyirlər. Bunun acısını isə sonradan qara mühasibatlıqlarda daha böyük əmək haqqı alıb, Dövlət Sosial Müdafiə Fondundakı hesablarına az vəsait yatıran işçilər görür. Çünki bu sonda onların yaşlandıqları zaman az pensiya almaları ilə nəticələnir.
Kimin o əmək haqqı ilə deyir ki, yəni mən tutaq ki, yəni 300 manat yox, 100 manat verirəm və 75 manat verirəm. Biz də həmin ödəyiciləri qəbul edirik, onların sənədlərini onlardan alırıq və o bizə sübut eləməlidir ki, o həqiqətən 75 manat verir. Yəni, görsədə bilir, görsədir yarım işdir, günün tutaq ki, 4-də 1-in işləyir və biz ona uyğun nazirəyə məktub göndəririk, cavab alıb ona uyğun tədbir görürük. Bu işin əsas başında o dayanır ki, birinci növbədə onlar dolayıla vergidən yayınırlar. Bugün onlar 100 manata qol çəkirlər, razıdırlar. Tər amma onlar 100 manatın pensiyasını alanda, yəni ona uyğun, onlar razı olmayacaqlar. Yəni, bunu ödəyicilərə biz onu yəni istəyirik ki, bilsinək, yəni bunlar özlərinə görə olmaz, hər onların öz xeyirlərinədir.
Vergi müfəttişi hər hansı obyektdə qanunsuz yoxlamalar aparılması faktını da təkzib eləyir. Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda vergilərlə bağlı qanun son illər təkmilləşdirilib və vergi sistemi bütünlüklə vətəndaşların sosial müdafiəsinə yönəlib. Zülfiyə Vəliyeva isə bu yanaşmanı doğru saymır. Onun fikrincə, müəlliminə, həkiminə 200 manat əmək haqqı verə bilməyən dövlətin sahibkarlardan saç ustasına 300 manat maaş verməyə tələb etməyə ən azı mənəvi haqqı çatmır.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Deyilə, nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyə görə pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıqlıq geyməyə, yazıb oxumağa öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Hər çərşənbə, gündüz saat 12-dən 1-ədək Bakıya üst tutaq. Bakılıları dinleyek.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kesilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəyin ki 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaqdı Bakıda yaşama necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
İndi dənizi hasar duvarı alıblar. Dənizi getməyə də indi gəlir cihazı alırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcəm. Onun bundan qabaqlayan şeylər var, deyil.
Azadlıq Radiosunda Can Bakı dinləyir. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyir. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyirsiniz.
Arzuman Xasməmmədlini Qazax rayonunun Qarapapaq kəndindən Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə şikayət göndərməyə torpağının zəbt olunması məcbur eləyib. İxtisasca aqronom olsa da, rayonda iş tapılmadığından indi Qazaxdakı eks-prezident Heydər Əliyevin adını daşıyan parkda bağban işləyir. Xasməmmədli deyir ki, hələ Sovetlər dönəmində 1989-cu ildə aldığı 8 sot torpaq sahəsini həmkəndlisi Bəhram Qocayev zəbt edib. Ərazidə sahibkarlıqla məşğul olur.
2001-ci ilə qədər mənim adıma olub, həmin müddət ərzində mütəmadi olaraq adiyyatı olan təşkilatlara qarşı mütəmadi mübarizə aparmışam. Qanunu təsdiqləyiblər, amma icra edib mənim sahəmi zəbt eləyən əlindən almışlar. Qanunu təsdiqləyək, bəli, sənikidir, get nə edirsən elə. Mən dava qaldıra bilməmişəm ki, mən o adamı məhv eləyəsi deyiləm. Buyurun, icra edin, sənət sizin, qanun, hüquq mənim adıma, amma mən yerimdən məhrum olmuşam. Dövlət tərəfindən su da verilir, su da mənim əlimdə 6000 manat məhv olub. Mən evimi tikə bilməmişəm. 2000-ci ildə mən Ədliyyə Nazirinə şikayət yazdım ki, mənim məhkəmə, yerli məhkəmə şikayətimə baxmır. Yəni, baxıb deyək ki, bizlik deyil, get neynirsən elə. Yəni, hüquq sənindir, zaharisən qayır, qanun sənindir. Və Ədliyyə Nazirinə məktub gələndən sonra ki, vətəndaşın şikayətinə baxıb qətnamə çıxarmalısınız. Ondan sonra rayon məhkəməsi mənim şikayətimə baxdı. Və qərar çıxartdı ki, bəli, həqiqətən rəsmi sənədlərlə bağlı vətəndaşa aiddir və maliyyə törədən flankəs tərəfindən maliyyələr yerə qədər olan zərər ödənilsin və təhvil verilsin. Bir ay çəkmədə onlar apellyasiyaya, rayon rəhbərliyi tərəfindən şikayət oldu və o məhkəmə özü mənə çağırdı ki, rayon rəhbərliyi narahatdır bundan ki, buna da haq verirsiniz, bu verilməməlidir. Get özünə apellyasiyada adam tap. Sual elədim ki, ay məhkəmə, xeyr ola, nə ilə bağlı? Deyir, bilmirəm, bunlar narahatdır. Get özünə adam tap, onu ləğv eləməsinə. Deyirim, ay səni sağ ol, mən nə adam tapacağım, bunun dəyəri nədir axı? Mən prinsiplə bu işə gedirəm ki, nə üçün vətəndaşa verilən torpaq onun əlindən almalıdır.
Şikayətlərinə rayonda çözüm bulmayan Arzuman Xasməmmədli məhkəməyə müraciət eləyib. Qazax rayon məhkəməsi onun xeyrinə qərar çıxarsa da, Ali Məhkəmə 1-ci instansiya məhkəməsinin qərarını ləğv eləyib. Apellyasiya məhkəməsi isə Ali Məhkəmənin qərarını qüvvədə saxlayıb. 2001-ci ildən bu yana döymədiyi qapı qalmasa da, torpağını öz dili ilə desək, işğaldan azad edə bilmir. Arzuman Xasməmmədli iddia edir ki, torpağı onun əlindən alan həmkəndlisi Bəhram Qocayev bu işi hansısa qanunsuz yollarla həyata keçirib. Qocayevin məsələni rayonda çözə bilməyib, paytaxtda Ali Məhkəməyə üst tutmasını da Qocayev hansısa qaranlıq məqamların olması kimi dəyərləndirir. Onun fikrincə belə olmasaydı, bütün sənədlərdə onun adına rəsmiləşdirilən torpaq sahəsi Bəhram Qocayevin müəssisəsinə verilməzdi.
Birinci məhkəmə mənim qanuna obyektiv olaraq mənim xeyrimə qanunu verdi. 2001-ci ildə apellyasiya məhkəməsi yenə 2001-ci ildə həmin yerli məhkəmənin çıxartdığı qərarı ləğv etdi. Ali Məhkəmə isə apellyasiya məhkəmənin çıxartdığı qərarı qüvvədə saxladı. Bir də mən Ali Məhkəmədən Konstitusiya Məhkəməsinə və Avropa Məhkəməsinə çıxmağa şey axtaranda deyirlər ki, yox, daha məhv olub, vaxt keçib, nə olub, bax belə şeylər verirlər. Amma indiyə qədər də bu 20 ildə mənə dəyən nə təzminat ödənilməyib, nə zərər ödənilməyib, nə də açılıb torpaq da verilməyib bu günə qədər.
Azərbaycanın məhkəmə sistemi ilə bağlı iradlarını Arzuman Xasməmmədli bir müddət öncə Qazaxa gələn Ambusman Elmira Süleymanovaya da bildirib.
Bir 10 gün bundan qabaq Ambusmanla da görüşdüm, Qazaxa gəlmişdi bura. Orada ona da sözləri dedim. Ay mənim rəhbərlərim, ay səlahiyyət nümayəndələrim, sual verirəm. Mən sizə rüşvət versəm, demək 100% torpaq mənimkidir. Rüşvət verməyəcəm, sizə torpağı mən alamayacağım. Bu o deməkdir. Və əlimdə sənətlər deyir ki, sənətlər hamısı var 100%. 100%. Əks tərəfin də sənətləri var ki, bəli 100% bu adamın burada torpağı yoxdur.
Sözü gedən ərazi Qazaxın Ağköynək Qarapapaq bələdiyyəsinin ərazisi olduğu üçün bələdiyyənin sədri Salih Süleymanovun da məsələyə münasibətini öyrəndik. İşin kökünün bələdiyyələr formalaşdırılandan xeyli öncəyə gedib çıxdığını bildirsə də, bələdiyyə sədri məsələni xırdalıqlarına qədər bildiyini deyir.
Ancaq olmağın onun qərarının yeri olub, vaxtilə olub, düzdür. Ancaq yerini göstərmişlər, bilmirəm. Sonra o yeri başqasına düşüb, bilmirəm, bax elə bir şey olur. Orada bir kooperativi var, həmin kooperativin elə bir ərazisində səhv eləmirəmsə. Yəni, biz sonradan bir rəşid, yəni elə bu problemi mən bilmirəm. Biz daha müraciət elədi. Mən elə biraz da qərarı bu qanlı dərinliyə getdim. Demə də sən məhkəmənin için sənədlərini topla. Sonra sən əlavə yer istəyəcəmsə, İndi iddia qaldır, həmin yer torpaq sahəsi ayrılsın sağa. Yəni, mən qərar verməyim, onlar gəlsin o torpağın əvəzində sağa torpaq tutarsın. Yəni, onlar borçludur onu göstərməyə. Əgər o torpaq kiməsə verilirsə və sənin torpağın yoxdursa və qərarın da varsa, onlar borçludur sağa haradansa yer verməyə.
Deyir ki, mən iddia qaldırıram, amma mənə torpaq yenə vermirlər.
Məhkəmə qəbul eləmir, axı bir məsələ üzrə deyilir də. İki həftədən veriləndən sonra eyni mahiyyətli şey iddia qaldıra bilmir.
Salih müəllim, indi belə götürək ki, tutalım bu adamın indi faktiki torpağı yoxdur da. Elədir mi? Sovet vaxtı verilib, indi hər hansı səbəbdən o torpaq indi bu vətəndaşın əlində deyil. İndi o hansı qaydada müraciət eləməlidir ki, ona yenidən torpaq versinlər?
Bələdiyyə verir. Mən də qanunçuluq əsasında onlara yazmalıyam torpaq şöbəsinə, memarlıq şöbəsinə. Onlar ona rəy verməz. O adam da getmiş oraya bir dəfə qəbula.
Bəli.
Və burada buna deyəsən etiraz elədilər də, heç vermədilər. Bu köhnə məsələyi qaldırdı. Təzə məsələyik. Sonra bu adam torpağı başqa yerdən istəyir, elə bir yerdən ki, o torpaq da bizim şeydə döyüb. Yəni, balansda döyüb də, məsələn, bir məntəqəsinin balansında.
Bələdiyyə sədri bildirir ki, əgər Arzuman Xasməmmədli müraciət etsə, onun itirdiyi əraziyə adekvat torpaq sahəsi verilməsinə yardımcı olmağa hazırdır. Çünki onun fikrincə, hökumət bu məsələdə vətəndaşa açıq-aşkar borçludur.
İlkin sənədləri hazırlasınlar. 100% ala bilər. Bu adamın torpağı var, mən də onun tərəfindəyəm ki, bu adamın torpağı olub. Qanunçuluqda, Sovet dövründə bu adamın adına bütün arxivi vərəqlər torpaq var.
Hər çərşənbə, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Bakıya üst tutaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kesilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəyin ki, 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaq ki, Bakıda yaşamaq necə gözəl idi?
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündür dənizi hasar duvarı alıblar, dənizi gedməyir, indi gəlici azalırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcəm. Onun bundan qabağın şeylər var, deyil.
Azadlıq radiosunda Can Bakı deyil.
Gözəl Bakı.
Azadlıq radiosunun efirində qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Bələdçiniz mənəm, Aygün Muradxanlı. Əgər sizin də hüquqlarınızı pozurlarsa, hüquqlarınızı müdafiə etməkdə problemləriniz yaranıbsa, Azadlıq radiosuna şəhər nömrələrindən 436-77-41 saylı telefonla zəng eləyə bilərsiniz. Siqnal səsindən sonra adınızı, soyadınızı, ünvanınızı bildirib şikayətinizi səsləndirin. Sizinlə asanlıqla əlaqə yaratmağımız üçün ev ya da cib telefonunuzun nömrəsini də bildirməyi unutmayın. Biz sizi mütləq eşidəcəyik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz
Sürət
27.500
Kanalın adı
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə sıradakı şikayət isə Bakının yaxınlığında yerləşən Müşfiqabad qəsəbəsindən gəlib. Bir qrup sakin Azadlığa göndərdiyi məktubda bir neçə aydır qəsəbədəki yolların söküldüyündən və bərpa edilmədiyindən şikayətçidir. Sakinlər yazır ki, qəsəbəyə girişdən başlayaraq bütün binalara aparan yollar, o sıradan mağazaların qarşısındakı səkilər dağıdılıb. İndi ərazidə nə yol getmək, nə də mağazalara normal girib çıxmaq mümkündür. Hər yer daş kəsəklə doludur. Vətəndaşlar onu da yazır ki, icra orqanları ərazidə çalışan sahibkarlardan səkilərin düzəldilməsi üçün pul tələb edir. Söküntü işləri bir neçə həftəyə başa çatsa da, ərazidə təmir işlərinin başlamasından xəbər ətər yoxdur. Qarşıda payız-qış mövsümü gəldiyindən sakinlər yay boyu rahatsızlıq yaradan toz torpağın palçıqla əvəz olunacağından narahatdır. Onların yerli icra orqanları və bələdiyyəyə şikayətləri isə cavabsız qalıb. Biz də məsələ ilə bağlı qəsəbə icra nümayəndəliyinə və bələdiyyəyə zəng vurduq. Bələdiyyə sədrinin və icra nümayəndələrinin katibələri bildirdilər ki, rəhbər şəxslər parlament seçkiləri ilə bağlı icra hakimiyyətinə çağrıldıqları üçün suallarımızı heç kim cavablandıra bilməz. İcra orqanları başçılarının seçki prosesində hansı tapşırıqlar alacağı bizim üçün sirr olsa da, Elman Quliyevin mobil telefonunu öyrənə bildik. Müşfiqabad bələdiyyəsinin sədri Elman Quliyev bizimlə söhbətində dedi ki, ərazidə 2 aya bütün yollar təmir olunacaq.
Yol ətrafı ticarət mərkəzinin hansı standarda uyğun gəlmə, mağaza kim necə istəyir, kimdir. Hal-hazır layihə əsasında hamısı sökülür, yenidən bərpa olunur, hamısı standartlara uyğun və asfalt da ona görə vaxt uzanır. Ona görə bir tərəfə təmir gedir, bir tərəfə asfalt vurulur, təzədən kamaz, qum, asfalt təsib oraları, yəni kubik izad töküb dağıda bilərik. Ona görə hal-hazırda o işlər qısalandan sonra asfalt tam həll olunacaq Allah. Yüksək səviyyədə, sorbalar qoyulacaq. Hamısı standartlara uyğun olmalıdır qəsərə, yəni Bakı şəhərdə ona görə. Çay müddətinə tam qısalacaq Allah. Binəqədi tərəfdə bir balaca bizdə iki rayonla bağlıdır. Binəqədi tərəfdə peşəxod yolu o tərəfə çəkmirlər, bir oyunda biraz mübahisələr yaranıbdır. Yəni onlarda rəhbərimiz tərəfindən hamısının qaydasına qoyacaq.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İndi də keçək qaynar xəttin hüquq güşəsinə. Azadlıq Radiosuna hüquqi yardımla bağlı sorğu göndərən əslən Azərbaycanlı olan Gürcüstan vətəndaşı Hafiz Səlimov öyrənmək istəyir ki, o Azərbaycanda sürücülük vəsiqəsi əldə edə bilərmi? Vəkil Aybəniz Kərimli məsələ ilə bağlı hüquqi şərhində bildirir ki, ölkə qanunvericiliyinə uyğun olaraq Azərbaycanda daimi yaxud müvəqqəti qeydiyyatda olan əcnəbilər də sürücülük vəsiqəsi almaq üçün dövlət orqanlarına müraciət edə bilərlər. Bu prosedur əcnəbilər üçün də Azərbaycan vətəndaşları ilə eyni qaydadadır. Yəni onlar da sürücülük məktəblərinə yazılıb 3 aylıq kursu bitirdikdən sonra dövlət rüsumu ödəyib və qeydiyyatda olduqları daxili işlər orqanlarından aldıqları arayışları təqdim edib sürücülük vəsiqəsi alınması üzrə imtahanlara qatıla və vəsiqə ala bilərlər. Azadlıq Radiosunun efirində qaynar xətt verilişini dinlədiniz. Verilişə mənbələşçilik eləyirdim. Aygün Muradxanlı. Azadlıq Radiosunun qaynar xətti şikayətlərinizi qəbul etməyə hər an hazırdır. Zəng edin, adınızı, ünvanınızı, şikayətinizi, əlaqə nömrənizi bizə bildirin. Səsinizi mütləq eşidəcəyik. Gələn həftənin qaynar xəttində görüşənə dək sağlıqla qalın.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Deyilə, nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinleyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinleyin.